Ja. Skal vi se. Jeg har gjort det skikkelig lett for meg sjøl med å si at jeg skal preke over tekster i Første Korinterbrev. Nå er jeg kommet til kapitlene 5-7, og det er jo noen av de litt vanskelige kapitlene. Utfordrende, i hvert fall i den tida vi lever i i dag. Så jeg skal dele noen tanker rundt det. Vi skal lese teksten fra Første Korinterbrev 5. Og så skal vi lese versene 6-8. Da vi begynner med at dere har sannelig ikke mye å være stolte av. Dette skriver Paulus til menigheten i Korint også. Vet dere ikke at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen? Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være en ny deig. Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men renhetens og sannhetens usyrede brød. Det er en utfordrende tekst. Det med surdeig er jo litt interessant, for jødene så var dette konkret. Dette rensa de ut av huset sitt en gang i året. For ellers så kan man jo, hvis man aldri gjør det, så kan man jo ende opp med å ha en surdeig som har litt deig som er 100 år. Det bare, i Norge er det blitt så populært med surdeier. De har til og med laga sånn surdeighotell, visste dere det? Så hvis man drar på ferie, så kan du levere surdeigen din så de kan passe på den. Mens jeg tenker, hvorfor gjør de det? Kan de ikke heller liksom bare begynne på nytt når de kommer hjem fra ferie? Det er egentlig litt sunt. I hvert fall ifølge Bibelen. Men her snakker han om surdeigen som oss selv. Og så står det, dere, så dere kan være en ny deig, for vi er jo som usyret brød. Hvorfor er vi det? Fordi vi har blitt frelst av nåde. Vi har blitt rensa for vår synd. Men så er det jo sånn i livet vårt at det er sånn at vi kan bli litt sånn smitta av ting underveis. Det kan være godt å ta en liten opprydning av og til. Rense ut det gamle. Og det var det som var litt problemet i den menigheten i Korint. De hadde liksom slippet til litt ting. Og så ser jeg litt sånn at dette verset, da, liten surdeig syner hele deigen, er også brukt i Galaterbrevet. Da er det brukt i forhold til lovtrelldom og loviskhet. Så det er jo tydelig at det liksom, går det på den ene sida og blir på en måte lovisk og bundet av lovtrelldom, så er det jo som en surdeig. Men på den motsatte, slipper du synd til i livet ditt, så er det en surdeig. Så det er noen kontraster. Og så tror jeg at i dagens samfunn, når vi skal snakke om disse kapitlene, 1. Korinterbrev 5, 6 og 7, så har vi litt lett for å møte oss selv i døra om hvor vi står i mange spørsmål når det gjelder ekteskap, samliv og så videre. Og jeg tenker litt at surdeigen er ikke bare synden i seg selv, men det er også hva vi måtte tenke om den. Og hvordan velger vi å forholde oss til det i vårt kristne fellesskap? For det handler mye om hvordan definerer vi synd også. Hva er synd? Jeg har forslått fast det at hvis ingenting er synd, så trengte jo ikke Jesus å dø da. Det er jo en grunn til at han måtte dø. Fordi vi trengte at han skulle rense oss fra synd. Og sånn sett så er det ikke forskjell på noe menneske. Det er ikke noe menneske som er bedre enn et annet menneske. Vi er alle syndere. Men denne synden da, akkurat som surdeigen, ikke sant? Syner hele deigen. Er det først der, så påvirker det alt. Det sprer seg litt som kreft. Vi bodde i en by i Mexico. Jeg følte at den byen var en kreftsvulst. Fordi, så jeg har aldri i hele mitt liv skjønt hvor viktig det er med byplanlegging. Fordi det hadde ikke den byen der, og så var det en by med masse narkopenger og mafia og sånn. Så plutselig så bare bygdes det ting overalt, veier og uten liksom veldig god planlegging. Så plutselig skulle de liksom ha planløse kryss. Men det var ikke sikkert, det var planløst alle retningene. Så for å komme opp på den veien, hvis du kom fra feil retning, så måtte du liksom lage en sånn skikkelig lang omvei. Så måtte du huske dette kartet i hodet ditt. Hvor er det planløst? Hvor kommer jeg meg på? Hvor kommer jeg meg ikke på? Fordi det bare vokste sånn. Og gjerne så begynner jo ting med noe lite. Jeg var på et møte her, så var en dame som begynte å snakke om Salomo, og liksom Salomo som konge i Israel. Og det første vi møter med han er jo egentlig veldig imponerende, når han blir innsatt som konge. Og så kommer Gud han i møte og sier, hva ønsker du? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg, på en måte? Og det han ber Gud om er visdom. Han ber ikke om penger, han ber ikke om makt. Han ber om visdom. Og det er liksom så imponerende. Vi blir liksom litt sånn glad i Salomo når vi leser den første biten der. Og så går det jo ikke så lenge før ting begynner å skjære seg litt fram, fordi at han tar så mye inn i huset sitt, ikke sant? Alle disse konene da, som drar med seg både det ene og det andre. Og så ble det liksom en sånn, men det var ikke det som han begynte med. Han begynte med noe sånn bitte lite. Og jeg tror veldig mange av dere har ikke engang tenkt over at han gjorde det, for det var det første gale han gjorde. Det var ikke å ta seg mange koner. Han kjøpte hester fra Egypt. Og det står i 5. Mosebok, i kapittel 17, om kongen. Når dere nå innsetter det, så fikk de lov om når de fikk seg konge. Men kongen må ikke skaffe seg mange hester. Og ikke sende sitt folk til Egypt igjen for å skaffe flere hester. Og jeg har alltid tenkt, hvorfor i alle dager er dette viktig? Jeg mener, hva har det vel å si om du kjøper hester her eller der, eller om du kjøper hester, ikke sant? For det føles ikke farlig. Det føles veldig uskyldig. Og så ser jeg på en måte litt i den teksten at det handler om hvor man har tilliten til. Hvem har man tillit til? Er det Gud man har tillit til? Eller er det mennesker? Må vi liksom søke kraft og styrke fra Egypt, liksom, for å lykkes som leder av landet? Eller skal vi søke vår styrke og vår tillit til Gud? Nå slår det opp i Store norske leksikon, så står det, er det en av de første tingene som står om Salomo? Det er at han lagde strategiske festningsverk og kjøpte hester fra Egypt. Eller hva med Lot, som jeg tror vi har vært inne på en gang før, som han ville ikke flytte dit. Englene ville jo sende han, si at han skulle dra langt bort fra Sodoma. Han synes det var langt å gå. Så han liksom, kan jeg ikke flytte dit, sier han, til en by som heter Soar, som er tilliten. Og jeg har alltid tenkt på det der bitte lille, liten surdeig. Han ville liksom ikke gi slipp på det livet han hadde i Sodoma. Han ville ha litt av det. Og for en ydmykelse det skjedde, som skjedde med livet hans. Han ble skjenka full av døtrene sine for å få barn med et barn med hver av døtrene, ikke sant? Det er noe av det mest skamfulle som kan skje et menneske. Jeg vet ikke, ikke alle er like aktive på Facebook i denne menigheten her da. Det er noen som er veldig flinke til å holde seg unna, og noen er der, men vi vet hva det er. Og vi vet hva likes er. Vi lever jo i en tid hvor det handler om likes. Folk poster masse oppmuntrende hilsener på sosiale medier. Kristne er veldig flinke til det. Poster sånne fine ting som vi skal like. Ment til å liksom bekrefte oss eller hjelpe oss. Og det er veldig lett å trykke like hvis du syns det høres litt kristent ut. Men det er veldig mye av disse slagordene som overhodet ikke har noe bibelsk belegg. Jeg leser en bok akkurat nå, så jeg er litt inspirert av den. Den er på engelsk selvfølgelig. Den heter Live Your Truth and Other Lies. Lev din sannhet og andre løgner, heter boka. som går igenom en del sånne populærløgner som vi har litt lett for å henge oss fast I. For dere har vel for eksempel hørt at det veldig populært her I Norge, at alle skriver størst av alt av kjærligheten. Har dere fått med dere at det liksom en sånn slagord mange har? Størst av alt av kjærligheten. Og alle kristne, ja da, det står I Bibelen, sier du. Står ikke I Bibelen. Det vet han, Ole. Han har fått med seg, står ikke størst av alt av kjærligheten. Men det står, så blir de da stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet, størst blant dem. Er kjærligheten. Og så hører vi veldig mye sånne utsagn om kjærlighet. It's all about love. Det handler bare om kjærlighet. Alt du trenger kjærlighet. Men hva egentlig dagens definisjon av kjærlighet? Den har forandret seg litt. Dagens definisjon av kjærlighet at ingen skal bli forandret. Du skal få lov å bli sånn som du for du nok sånn som du Du akkurat nok, sånn som du Jeg kan fortelle dere det, at jeg ikke nok, sånn som jeg Det mange som påstår at jeg så, å Rose, det så lett for deg, for du så sterk. Så jeg synes ikke jeg så veldig sterk. Men han som I meg, han sterk. Ikke sant? Jeg ikke nok I meg selv. Jeg trenger han. Men I hvert fall dagens definisjon av kjærlighet å ikke forandre på noen. Og derfor møter vi et budskap fra verden om at vi som menighet må forandre oss, fordi... Ja. Det bare meg, eller det litt selvmotsigende? Litt selvmotsigende. Så skal vi tro på populære utsagn om kjærlighet? Eller skal vi tro på Jesus, han som kjærligheten? Dette kan jo virke veldig uskyldig. Det kan til og med føles troverdig, men Bibelen definerer ikke kjærligheten slik som vi hører I verden I dag. Agape-kjærligheten guddommelig, den ikke jordisk. Og problemet jo at veldig mange definerer kjærlighet sånn som de ønsker at kjærligheten skal være, og så sier de at sånn må Gud være. Men det jo motsatt. Vi må forstå hvem Gud Da kan vi si hva kjærlighet Gud defineres ikke ut fra vår forståelse av kjærlighet. Men kjærligheten definert av hvem Gud Det ganske sånn spissfindig, men det sånne små ting som bare sniker seg inn. Og så plutselig står vi der og føler oss nesten slemme fordi vi tror på Gud. Han ikke kjærlig, han, ifølge deres definisjon av kjærlighet. Fordi hans kjærlighet forvandlende, den forandrer mennesker. Og jeg jo her I dag fordi han har gjort noe med meg og forandret meg. Og jeg tenker sånn, når vi begynner å omdefinere ord, og betydningen av ordene, og vi begynner å legge ny mening inn I det, da begynner vi også å omdefinere hva Bibelen sier. Og da blir det som denne surdeien, som vi slipper til ting I livene våre. Og kan, eller som slipper til ting I livene våre som vi, som Bibelen advarer oss mot. Men kanskje ikke vi så oppmerksomme lenger. Så for jødene så handlet det med surdeig om noe helt praktisk og helt konkret. Det lett å vaske huset og rydde ut det surdeig og begynne på nytt. For oss det kanskje litt mer sånn udefinerbart. Men vi har to ting som Bibelen snakker om som renser oss. Og det jo en hellig ånd. Og så det det som står om vannbadelsen I jorda. Guds ord. Det holder seg nært til Guds ord. Det å liksom la Guds ord hele tiden forme oss, forvandle oss, og den hellige ånd, den en rensende ild. Og vi trenger virkelig det I vår menighet, og vi trenger å være våkne. Det derfor den der boka jeg nevner til deg som jeg leser, den liker jeg, fordi den litt sånn, hei, våkn opp, legg merke til hva folk sier, og hva som blir sagt, og hva ting egentlig betyr. For vi har en jobb å gjøre med å holde oss fast i hva Gud sier, hvem han er. Og jeg tror også at hvis vi har feil definisjon av bare ordet kjærlighet, og så leser vi 1. Korinterne kapittel 5, 6 og 7, så blir vi litt sure. For da skjønner vi det ikke. Men vi trenger å komme til han. Vi trenger å kjenne Gud, for det er han som er kjærlighet. Og så er det en annen type kjærlighet Bibelen snakker om. Agape. Det er noe annet enn den der menneskelige eros-kjærligheten. Skal vi lese ifra Hebreerbrevet, kapittel 12. Det er bare en liten sånn... Ja, forresten, jeg har lyst til bare å dele noe med dere, fordi at jeg tenker at vi må være våkne, og det skjedde noe denne helgen her, fordi Lina og jeg, vi møtte en mann som vi tenkte at, som vi snakket litt med, og vi har tenkt liksom, kanskje vi kan hjelpe denne mannen. Og så var jeg litt sånn der uforberedt på, ja, vi kommer, vi møter ham, vi skal hjelpe ham, det blir fint, sant? Og så, og jeg er litt sånn sensitiv når det gjelder en del sånne åndelige ting, når ting er feil om, så kan jeg kjenne det i kroppen. Men jeg var ikke mentalt der i det hele tatt at det kunne skje. Og så fikk jeg så vondt i huet etterpå, jeg vondt i huet hele natta, jeg slet hele gårsdagen, og jeg bare, hva er det som skjer med meg? Jeg pleier ikke å være sånn. Og så ble jeg litt sånn der, det er noe med den mannen. Og så begynte han å sende sms'er til meg på kvelden i går, og da datt jo på plass for meg, da skjønte jeg jo greia, fordi at han ville da plutselig hjelpe oss, eller han ville hjelpe Rino, for han kjente en healer, og han ville betale for den healeren. Og da tenkte jeg, åh, det er det. Og når jeg liksom fikk gått gjennom det, så var det bare sånn, puff, så bare forsvant hele hodepinen og alt, fordi jeg fikk plassert hva det her var. Og jeg tenker sånn, det er ikke sånn at ikke jeg skal hjelpe, at ikke vi nå skal hjelpe den personen, det kan godt hende at vi gjør. Men neste gang er jeg forberedt. Neste gang er jeg ikke sånn, åh, nå skal vi gå, ja, det blir så koselig å møte ham og hjelpe ham, ikke sant? Jeg kommer til å være forberedt, ordentlig. Og det er litt sånn, vi trenger å våkne litt opp for det som er rundt oss, og det folk sier, at vi liksom er våkne på at, ja, men hallo, dette er ikke riktig. Ja, da tilbake til Hebreerne 12. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender, for å oppnå den gleden som ventet ham, led ham tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Så vi har en sky av vitner. Vi kan legge av det som tynger. Vi kan rense ut denne gamle surveien. Det er liksom, å tilhøre Jesus, det er så fullt av nåde, for det er alltid nye starter. Det er alltid en renselse, det er alltid noe vi kan komme tilbake igjen. Få en sånn restart. Og jeg vet ikke hvor dere er, og hva som skjer alltid i livet med alle her, men det kan være at man har behov for av og til å ha et litt oppgjør med noen ting i livet sitt. Men la oss be sammen. Ja, Jesus, takker deg for ditt ord. Takker deg fordi at du møter oss gjennom ditt ord. Takker deg også for at du utfordrer oss. Takker deg fordi at din nåde er forvandlende. Den gjør noe med oss. Vi er ikke de samme etter at vi kom til tro på deg. Takker deg, Jesus, for din kjærlighet. Din store, uendelige og evige kjærlighet. Som står fast, Jesus. Jeg ber virkelig om at vi skal få lov til å løfte fram hva kjærligheten er, og hvem du er, Gud, i en verden som har omdefinert kjærligheten. flere som har lyst til å be?